Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD se svými dvěma předchůdci Lubomírem Zaorálkem z ČSSD a Karlem Schwarzenbergem z TOP 09 v novinovém komentáři skritizovali plán Izraele na anexi části západního břehu Jordánu. Bylo by to podle nich v rozporu s mezinárodním právem. Podle prezidenta Miloše Zemana článek narušuje vztahy Česka s Izraelem a je popřením dosavadní zahraniční politiky České republiky vůči Izraeli. Bylo zveřejnění tohoto článku dobrým krokem nebo chybou?
Pro a proti. Michaela Rosypala.
Našimi hosty jsou ve Vinohradském studiu senátor za ČSSD Jiří Dienstbier. Dobrý den.
Dobrý den.
A v přenosovém voze europoslanec ODS Alexandr Vondra. Dobrý den.
Dobrý den.
Ministr zahraničí a jeho dva předchůdci zveřejnili tedy článek s titulkem Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií, kde se píše, cituji, nabytí území silou výslovně zapovídá charta OSN, tedy jakási světová ústava a základní kámen fungování mezinárodních vztahů v současném světě. Konec citace z tohoto článku. A včera se objevila v deníku Právo také polemika, kterou podepsali expremiér Mirek Topolánek a bývalí ministři zahraničí Jan Kohout, Cyril Svoboda a právě zmíněný náš host Alexandr Vondra. V článku s titulkem Odmítáme podrážet Izrael se píše, opět cituji, skritizovat blízkého spojence v článku, který podepíše odpovědný člen vlády, je spíš urážka a podraz. Konec citace. Pánové, úvodní otázka pro oba prosím stejná, poprosím o odpověď ano ne, potom to probereme podrobněji. Je správné, když ministr zahraničí a dva jeho předchůdci se veřejně kriticky vysloví k plánu Izraele na anexi části palestinských území? Pane Dienstbiere?
Ano, já to považuji v podstatě za samozřejmost.
Pane Vondro?
V žádném případě. Způsob, jakým to udělali, je nepřijatelný.
Tak pojďme to prosím tedy probrat podrobněji. Proč si, pane Vondro, myslíte, že takováto veřejná kritika, kde jsou ale zdůrazněny obě strany, nebo je tam více úhlu pohledu zmíněno, je špatná?
No, není tam více úhlu pohledu. Mně na tom vadí zaprvé ta forma. Kontext vlastně je takový, že před několika týdny pan ministr Petříček veřejně prohlásil, že ten návrh řešení je dobrým základem pro jednání, aby pak veřejně udělal tenhle ten výstřel a ten návrh drtivě zkritizoval, aniž by předtím se jakkoliv s Izraelem spojil, probral to s ním důvěrně, tuto o 180 stupňů naprosto otočenou pozici v důsledku toho, že mu to poradil šéf eurodiplomacie Josep Borrell, který je znám dlouhodobě svým propalestinským.
To víte jak, pane europoslanče?
No tak já
to
jsem
europoslanec. To jsou spekulace samozřejmě.
Prostě, samozřejmě lecos vím.
Čili to víte, a nebo to si myslíte, pane europoslanče?
Já jako europoslanec mám své informace, takže vám nebudu říkat zdroje, to samozřejmě
to jsem po vás ani nechtěl.
Nemůžu dělat, ale prostě řekl jsem, co jsem řekl a stojím si za tím. A za druhé mi pak vadili ten kontext, protože absolutně opomíjel ten článek, který zveřejnili v deníku Právo, kontext, v kterém se tyto úvahy a žádná anexe se neděje. To jenom
dostaneme
diskuze.
Se k tomu, zmínil jste tu formu, která vám
absolutně
vadí.
Absolutně pomíjel ten kontext.
Moc omlouvám, pane europoslanče. Ano, určitě, dostaneme se k tomu. Pane Dienstbiere, pane senátore, jak se na to díváte vy? Není opravdu ta forma trochu zarážející? Neměl by si český ministr zahraničí nejdříve tuto pozici vyjasnit třeba s izraelským velvyslancem a případně poté to zdůvodnit v novinách?
To, co říkal Alexandr Vondra, jsou spekulace. Já nemůžu potvrdit ani vyvrátit, s kým o tom pan ministr Petříček mluvil. Považuji za úplný nesmysl to naznačování, že to byl nějaký náznak nebo doporučení z Bruselu. To je takové oblíbené.
Pan Vondra řekl, že takové informace má,
no,
ale
jasně,
mě, ten
ale ty informace nemají opačný. Žádnou cenu, pokud ten zdroj neuvede. Samozřejmě já to považuji za nesmysl, že by pánové Petříček, Schwarzenberg a Zaorálek prostě jednali na základ nějaké objednávky od pana Borrella, to je
pane
přece pitomost.
Ten postup neměl nejdříve tedy ministr zahraničí to probrat s izraelskou stranou a poté
já nevím, jestli to probral, ale
Izrael v novinách?
Já nevím, jestli to probral, já předpokládám, že když dává takováto stanoviska, že je dává i v soukromých rozhovorech s našimi partnery. A co se týče toho samotného článku, tak on je vlastně velmi umírněný. Ta pozice, která tam je popsaná, mně přijde jako samozřejmá a vůbec nerozumím té hysterii, kterou vyvolala, protože přece takové zásady, že se má dodržovat mezinárodní právo, že nikdo nemůže anektovat území cizího státu, nemůže to udělat Rusko na Krymu stejně, jako to nemůže udělat Izrael na západním břehu Jordánu. To jsou přece úplné samozřejmosti, z kterých vychází dlouhodobě i naše zahraniční politika.
I ta výtka, která je i v té polemice expremiéra Topolánka a tří bývalých ministrů zahraničí, že pokud tedy chceme kritizovat svého spojence, tak mu to máme říci z očí do očí a nikoliv v článku v novinách. S tou nesouhlasíte?
Já myslím, že mu to máme říkat z očí do očí při všech příležitostech, ale nevidím důvod, proč by tři ministři zahraničí současný a dva bývalí nemohli napsat svoji pozici i veřejně. To není nic mimořádného, co by se nedělo i jinde ve světě.
Pane europoslanče, k té formě v tom článku ministra zahraničí a jeho dvou předchůdců se píše: víme, že Izrael je vzácným příkladem demokracie na Blízkém východě, ale týká se to pouze jeho vlastních občanů, nikoli Palestinců na okupovaných územích. Víme také, že Palestinci v minulosti promarnili možnost dosáhnout urovnání konfliktu. Píše se tam také o straně Hamas, o tom, že je označována nebo je považována za teroristickou organizaci. Není to tedy podle vás dostatečně vyvážené, dostatečně věcné?
Ne, není, protože Hamas byl po našem dlouholetém naléhání nakonec skutečně na seznam teroristických organizací zařazen. Nicméně peníze Evropské unie tam plynou dál. Já jsem kvůli tomu naposledy Josepa Borrella interpeloval včera v Evropském parlamentu, protože eurounijní vyslanec v Ramaláhu, který je určen pro kontakt s palestinskou správou, v dopise všem nevládkám na tomto území oznámil, že oni klidně mohou sponzorovat z těch unijních peněz různé skupiny a subjekty, které jsou jim ideově nebo jinak blízké.
Dobře, teď se dostáváme hodně do podrobností, ale obecně ten text podle vás není vyvážený.
Konkrétně mrtví lidé, nezmiňuje vůbec nic o tom, že se do dneška nepodařilo, aby Evropská unie nebo Evropský parlament zařadili na stejný seznam hnutí Hizbolláh, který s podporou Iránu finanční pravidelně ostřeluje Izrael na severu, čili prostě celá řada těchto skutečností tam prostě vůbec zmíněna není.
Ale to, že je tam tedy zmíněno, že vnímají ministři zahraničí řadu závažných problémů na palestinské straně, včetně vlády hnutí Hamas, designovaného celou EU jako teroristická organizace v pásmu Gazy.
Je tam jedna větička,
to je ta, kterou jsem teď
která
přečetl,
je konfrontována několika odstavci velmi tvrdé kritiky Izraele, čili pro mě je to naprosto nepřijatelné.
Pane senátore Dinsbíre, není to nevyvážené takto jednou větou odsoudit hnutí Hamas, ale na druhou stranu kritizovat Izrael?
No, pro to hodnocení toho, jestli je přijatelná anexe z hlediska mezinárodního práva, ale i z hlediska racionality řešení toho konfliktu na Blízkém východě, tato okolnost vlastně není vůbec podstatná. Čiže oni to tam korektně uvedli, nicméně bez ohledu na to, jestli existuje Hamas nebo ne, tak to neopravňuje Izrael k anexi cizího území. My samozřejmě nevíme, jestli k ní dojde, v jakém rozsahu nebo podobně k ní dojde, ale izraelská vláda se vlastně ničím takovým netají, že má takový záměr, a to prostě z hlediska mezinárodního práva je nepřijatelné. A to v tom článku, také je, že zrovna země jako Česká republika s naší historickou zkušeností by měly velmi dbát na dodržování principů mezinárodního práva, protože my jsme také tou menší zemí, která když právo nebude platit, tak může být ohrožena.
V té formě a k té vyváženosti autoři té polemiky, pánové Topolánek, Kohout, Svoboda a Ondra, píší, že autoři v tom článku mlčí o teroristických útocích a o intifádách, že Mahmud Abbas byl zvolen v roce 2006 na čtyřleté volební období a je stále vlastně představitelem nebo prezidentem palestinské samosprávy. Nechybí to v tom článku?
No, nechybí, protože ten článek je o něčem jiném. Ono je to tam v podstatě řečeno. Já nevím, v kolika větách nebo odstavcích by to měli autoři opakovat, ale ten článek je doopravdy o přijatelnosti anexe území cizího státu. A samozřejmě v nějakých souvislostech souvislostech, jestli to může přispět k tomuto řešení. A navíc ta hysterie, která byla vyvolaná, jak je to popření dlouhodobé zahraniční politiky České republiky, to jsou všechno nesmysly. Prezident republiky by si asi měl třeba přečíst koncepci zahraniční politiky schválenou vládou.
Kde se podle vás ten článek ministra zahraničí nepodkopává českou zahraniční politiku a koncepci české zahraniční
politiky? To tvrdí, tak to tvrdí pitomost, protože naopak výslovně koncepce zahraniční politiky, a mimo jiné ten článek to také uvádí, vychází z toho, že mírový proces musí být založen na dvojstátním řešení, to znamená, že musí existovat jak stát Izrael, tak palestinský stát na těch územích, které jsou z hlediska mezinárodního práva definováno, s tím, že západní břeh má být součástí palestinského státu. A dokonce zahraniční politika říká, že budeme se vyjadřovat k tomu a budeme obě dvě strany upozorňovat, pokud jakýmikoliv kroky budou tento proces podkopávat nebo stěžovat.
Na to mě zajímá reakce Alexandra Vondry. Pane Vondro, čím tedy ten článek podle vás podkopává koncepci české zahraniční politiky a politiku vůči Izraeli?
Tak já jsem neschvaloval koncepci, tu si schvalovala vláda.
Ale byla dost konsenzuální.
Ale řeknu k tomu dvě věci. Za prvé, ten český příběh je unikátní. V roce 1918 s Tomášem Garrigue Masarykem jsme stáli na straně Izraele. V roce 1948 a těsně potom jsme dokonce...
Moc se omlouvám, pane Vondro, je mi jasná i ta historická Izraele. Vazba České republiky a Izraele.
Ne,
ale když zůstaneme u současné koncepce...
Neskákejte mi do řeči, vy jste panu Dinsbírovi taky neskákal do řeči.
Moc se omlouvám, ale ptal jsem se na něco trochu jiného, pane Vondro. Ptal jsem se na aktuální koncepci české zahraniční politiky a zajímá mě vaše reakce.
To je koncepce vlády, to je koncepce, no že se odchyluje unikátního...
Ano, a v čem se právě odchyluje?
Ta konkrétní politika se odchyluje od konkrétního unikátního příběhu, který by podle mého soudu bylo hřích teď prostě ukončit. A ten příběh, a znovu to tedy zopakuju, spočívá v tom, že s Tomášem Garrigue Masarykem jsme po první světové válce stáli na straně Izraele. S komunisty dokonce po 48. jsme stáli na straně Izraele a zachránili jsme jeho existenci našimi dodávkami zbraní. A po roce 89 s Václavem Havlem jsme znovu stáli na straně Izraele. A já to v žádném případě nechci zpochybňovat. A druhá věc, byla řeč o tom dvoustátním řešení. Já zahraniční politiku sleduji velmi pečlivě.
Dostaneme se k dvoustátnímu řešení a k anexi, ale zajímá mě, omlouvám se, abychom tu debatu nějak strukturovali, zajímá mě jenom reakce senátora Jiřího Dinsbíra, jestli tedy se neodkláníme od toho historického příběhu, o těch historických vazeb České republiky na Izrael, jak teď zmínil Alexandr Vondra.
Ale neodkláníme, já myslím, že se toho držíme. Izrael je nám přátelský stát, s kterým máme velmi úzké kontakty. Mimo jiné, když Alexandr Vondra zmiňuje historické souvislosti, tak můj otec v únoru 90 podepsal s Moshe Arendtem, izraelským ministrem zahraničí, protokol o obnovení diplomatických vztahů. Já
Čili
jsem dostal při 25.
Izrael.
Výročí osobně od izraelského velvyslance kopii tohoto protokolu. Mám ho doma vystavený. Já nechci nějak zpochybňovat přátelské vztahy s Izraelem, ale myslím si, že to dobře popsal. Karel Schwarzenberg, který říkal, že když náš přítel dělá pitomost, tak ho na to máme upozornit.
No a teď se prosím tedy pojďme dostat k další části debaty v pro a proti, a to je právě, co by ten krok nebo ten plán, ten zvažovaný plán izraelské strany konkrétně znamenal. Hosty pro a proti jsou senátor za ČSSD Jiří Dinsbír a europoslanec za ODS Alexandr Vondra.
Posloucháte diskuzní pořad pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Podle toho zmíněného článku ministra zahraničí Tomáše Petříčka jeho dvou předchůdců případná anexe území, palestinských území, vylučuje vznik životaschopného palestinského státu a odporuje tak dvoustátnímu řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Pane Vondro, vy jste to trochu naznačil. Není to tak?
Není to tak. Za prvé, pokud je o anexi, tak Izrael už před 40 lety anektoval určitou část Golanských výšin a také neznemožnil Sýrii, aby fungovala jako životaschopný stát. Udělal to prostě z bezpečnostních důvodů, protože na něj Syřani po 20 let z těch hor stříleli dolů do údolí a Izrael se nemohl tomu bránit. A za druhé, žádná anexe se teď v západního břehu neděje. To dokonce není ani izraelský plán. To byl návrh,
americká iniciativa.
To byl návrh americké diplomacie. Podle mě to byl návrh taktický, protože a tím se dostáváme k tomu dvoustátnímu řešení. Sleduji to velmi pečlivě. od té doby, co konec konců byl jsem u toho navazování diplomatických vztahů s Moshe Arendtem také, tak 30 let se nabízelo Palestincům jejich vlastní stát. 30 let oni odmítli nabídky, které se odmítat nedali. Z hlouposti, prostě z neschopnosti. Takže já si to chápu tak, že to je prostě taktická záležitost, jakýsi budíček.
A podle vás tedy to dvoustátní řešení spíše znemožňuje přístup Palestiny než Izraele?
Tak on neříká, že jde někoho zítra anektovat. On říká, že zahajuje nějakou celospolečenskou debatu v Izraeli o tom, jak vlastně mít tu politiku ve vztahu k západnímu břehu. A to pro mě,
ta debata tím, zahrnuje ten plán na anexi části území na západním břehu
Jordánu. Jako potrefená husa, tak v situaci, kdy většina Evropské unie dneska stojí na palestinské straně, to je prostě politikum, kdy většina vlastně počty muslimů dneska v Bruselu a v jiných velkoměstech jsou tak vysoké, že se běžný evropský politik dneska už i bojí mít vyváženou aspoň pozici, tak já jsem si nesmírně cenil té české pozice v tom, že stála vlastně na straně Izraele.
Rozumím.
A my ho vlastně tímto podtrháváme ještě dřív, než nějaká jednání nebo cokoliv se může stát.
Když se tedy bavíme o dvoustátním řešení, pane senátore Dinsbíre, není to tak, že tomu dvoustátnímu řešení zabraňují po poslední desítky let právě spíše Palestinci odmítající ty konkrétní návrhy Izraele, jak tady o tom mluvil pan Vondra?
Jedna krátká reakce. Není pravda, že by Izraelci neplánovali anexi. Současný premiér a bývalý premiér před volbami, před těmi opakovanými volbami mluvil velmi radikálně a tu anexi zcela zjevně plánoval. To byl jasný plán na izraelské straně. Samozřejmě podpořený pozicí americké administrativy.
A to, jestli dvoustátní řešení neodmítají spíše Palestinci?
Nemyslím si, že to odmítají, jenom prostě není dohoda na té podobě. Palestinci dlouhodobě požadovali, aby součástí toho jejich palestinského státu byl východní Jeruzalém. Samozřejmě chtějí, aby součástí byly veškeré území západního břehu, to znamená, těžko se mohou smířit s tím, že Izrael čas anektuje a jim zbyde neživota schopný prostor. A stejně tak protestovali proti stavbě židovských osad na západním břehu, která je také v rozporu s mezinárodním právem. A mimo jiné, není to také protiizraelská pozice, protože tuto pozici izraelské vlády kritizuje i spousta židovských občanů Izraele.
Ještě, pane Dinsbíre, mě zajímá reakce na to, o čem mluvil Alexander Vondra, že politici v rámci zemí Evropské unie se vlastně bojí zastávat vyváženou pozici vůči Izraeli, že jsou spíše pro palestinští.
To já mám pocit, že vyváženou pozici se musí bát pomalu zastávat čeští politici, když slyším tu hysterickou reakci na velmi umírněný a korektní článek tří ministrů zahraničí.
Alexander Vondra a Jiří Dinsbír debatují v dnešním Pro a proti na vlnách Českého rozhlasu Plus. Pane Vondro, pokud by ten plán byl realizován, pokud by tedy Izrael anektoval část těch území na západním břehu Jordánu, bylo by to nebo nebylo podle vašeho názoru v rozporu s mezinárodním právem?
Tak jistě, že anexe v rozporu s mezinárodním právem je, jako celá řada jiných skutečností, které občas vidíme. To jako není úplně, nebyla by to ojedinělá věc. Já také neříkám, že my máme podporovat anexi, ale...
A není tady na místě se proti tomu dopředu ohradit? Nebo říct své výtky?
Myslím si, že ne, že se to většina jiných zemí se proti tomu ohrazuje už dopředu, aniž by se cokoliv takového stalo. Když nastala anexe Krymu, tak se dopředu neohlašoval vůbec nikdo s takovouhle kritikou. Čili zase prostě Izrael je tu prostě na tapetě, kdežto ostatní státy tu na takové tapetě nikdy nebyly.
A to, co pane Vondro zmínil, Karel Schwarzenberg, že nazíráme na Izrael jako na přítele, ale když nejlepší přítel udělá, cituji, volovinu, musíme mu to říct, v tom nemá pravdu?
Ne, já se s Karlem Schwarzenbergem znám velmi dlouho, mám ho moc rád, dokonce spolu ve většině věcí náhledu na mezinárodní politiku souhlasíme, ale tady se 30 let hádáme, protože jeho pohled, já říkám, je vídeňský, to znamená, snaží se balancovat mezi Palestinci a Izraelci. Můj pohled je proizraelský a myslím si, že takový český pohled vždycky byl a má takový zůstat. Stejně jsme vlastně v menšině, ale zároveň balancovaný pohled tady nemá žádný význam. Ten má význam pro mírotvorce a my nikdy mírotvorcem tam nebudeme a nebudeme kvůli nevyváženému pohledu na věc ani jako součást Evropské unie, která, jak znovu říkám, má stále více pro palestinštější postoj. Čili nebude nikdy hrát nikdy roli mírotvorce a my sami na to nemáme ani sílu, ani vliv. Václav Havel se o to jednu chvilku pokusil na jaře 1990, velmi brzo zjistil, že si spálil prsty a už se o to pak znovu nepokouší.
Pane Dinsbíre, neměli bychom se více snažit tedy hájit tu proizraelskou pozici, než hledat jakýsi neutrální balanc?
Co myslíte hájit pro izraelskou pozici jako ve všem za jakýchkoliv okolností, včetně porušování mezinárodního práva v podobě anexe cizího území? To snad pro Boha nemůže vůbec nikdo myslet vážně. A to není žádné nepřátelství vůči Izraeli, jak už jsem říkal, to je prostě lpění na nějakých principech mezinárodního práva, které chrání mimo jiné i nás, i celé společenství. A pokud tady Alexander Vondra mluvil o tom, že vůči Rusku ta pozice byla vstřícně, tak vůči Rusku za anexi Krymu a za zasahování do ukrajinské suverenity na Donbasu Evropská unie uplatňuje sankce a nemůžeme se chovat tvrdě vůči Rusku, což já myslím, že je dobře, že to tvrdě kritizujeme, včetně sankcí, a když je někdo náš přítel, tak podobné jednání tolerovat.
Není to tak, pane Vondro, že pokud bychom tedy zavřeli oči nad případnou anexí palestinských území, takže by to znamenalo, že vlastně zavíráme i oči nad anexí Krymu ze strany Ruské federace, za což jsou proti Rusku sankce, a ostatně i ministři členských zemí Evropské unie diskutovali o tom, jestli za případné izraelské anexe by neměly být potom uvaleny sankce na Izrael, což Česko odmítlo.
Tak vy srovnáte dvě věci, které jsou nesrovnatelné. Vy srovnáte anexi, která se odehrála v případě Krymu, a já tvrdím znovu, že Evropská unie nic neudělala předem proto, aby tomu zabránila. Pak, když se to nastalo, tak samozřejmě vyhlásila sankce, což je v pořádku, akorát ty sankce jsou jalové a stejně k žádné změně ruského postoje nevedly a nevedou. Když to tady vlastně se naváží do věci, která ještě ani nenastala a o níž Izrael sám, vláda jeho, říká, že teprve o tom chce celonárodně diskutovat, tak já si myslím, že ten diametrálně odlišná záležitost na jedné straně, která nastala, a na druhé straně, která vůbec
rozumím,
nenastala.
Rozumím, pane Dinsbíre, není v tom ten problém, že tady hodnotíme jakýsi plán, který ještě nenastal a že ruská anexe Krymu už je prostě
odehrána. Saša Vondra prostě překrucuje tu situaci.
A v čem je ten rozdíl?
Jakmile bylo zjevné, že Rusko se chystá anektovat Krym a zasahovalo to tam, tak přišla naprosto jasná kritika a odsouzení v podstatě z naprosté většiny zemí Evropské unie, včetně České republiky. Tam to samozřejmě probíhalo jinak, rychleji, v tomto srovnatelné není, tady se o tom dopředu diskutuje. Ale to, že se o tom dopředu diskutuje, neznamená, že máme čekat, až to nastane. A to, že ten záměr současného izraelského premiéra Netanyahu je zjevný, to tak je prostě za podpory Trumpovy administrativy. Tak k tomu prostě nemůžeme mlčet, protože pokud se zpochybňuje mezinárodní právo, řád na něm založený, tak to doopravdy ohrožuje všechny a zejména menší státy, jako
Česká
republika.
A bylo, pane Dinsbíre, ale dobře, že tedy ten zmíněný článek ministra zahraničí jeho dvou předchůdců vyšel v novinách předtím, aniž by to ministr zahraničí konzultoval s vládou nebo s prezidentem?
No tak já nevím, proč by měl ministr zahraničí konzultovat schválenou zahraniční politiku, z které ten článek vychází.
A ten krok byl asi překvapivý, ten článek byl překvapivý. Česká republika takto kriticky veřejně nevystupuje.
Obsahově překvapivý, když vychází s vládou schválené koncepce zahraniční politiky. Co je na tom překvapivého? Prostě ministři současní i bývalí běžně píšou svá stanoviska i médií.
Irena Kalhousová, odbornice na Blízký východ, řekla, že je pravda, že Izrael není zvyklý veřejně slýchat kritiku ze strany českých představitelů, že kritika byla doposud subtilnější a byla spíše slyšet na chodbách v Bruselu než otevřeně v médiích, že to podle jeho názoru může Izraelce překvapit. Tak se ptám, jestli když je tady takováto ostrá pozice, jestli neměla být dopředu konzultována se sněmovnou, s vládou nebo s prezidentem, aby česká reakce byla jednotná.
To není ostrá pozice, to je velmi umírněná, kultivovaná pozice. Já myslím, že to, co se Izrael chystá udělat nebo o čem diskutuje, lze popsat mnohem ostřejším způsobem, než jak učinili tři ministři.
Ale vyvolalo to reakci prezidenta, premiér
Jak jsem říkal, prezident a premiér by si měli přečíst vládou schválenou koncepci zahraniční politiky a pak by možná takovým článkem nebyli překvapeni.
Pane europoslanče Vondro, ještě mě zajímá, pokud tedy pan Dienstbier tady zmínil, že je to nějaký plán, který se sice neodehrál, ale že se o něm diskutuje. I vy jste řekl, že anexe cizích území by byla porušením mezinárodního práva. Není naší povinností se proti tomu dopředu ohradit, když je na stole takovýto plán k diskuzi?
Tak zaprvé já ten plán vnímám jako, rozumíte, vy, když ta druhá strana má nekonstruktivní politiku 30 let, tak se nedivím, že jste frustrován a chcete ji nějakým způsobem trošku přitlačit ke zdi, prostě jakýsi wake-up budíček, jo. Dostávali jste návrhy, které.
No, ale to budíček, který porušení mezinárodního práva a anexí cizího území.
Znovu říkám, já
špatně se to vysvětluje. No.
Cílem je něco jiného než anexe v tomto bodě, ale ještě se vrátím k tomu. Tady se furt někdo zaklíná nějakou koncepcí, který někdo pořádně nečet, ale ta nečitelnost českého postoje vyplývala především z toho, že někdy 3 týdny předtím veřejně ministr Petříček říkal, že tento plán na tu anexi je dobrým základem pro jednání. Jo?
A ten plán je podle vás tedy jakousi spíš vyjednávací strategii Izraele než reálný plán. No
samozřejmě. A aniž by pak informoval izraelskou stranu důvěrně, tak tady učinil výstřel na stránkách deníku Právo. To je otočka o 180 stupňů, která samozřejmě všem těm v Izraeli, kdo u nás situaci sledují, tak musí připadat jako vlastně opravdu v rozporu s tím, co my jsme tady zastávali a hájili posledních 30 let.
Říká europoslanec za ODS Alexandr Vondra, který byl naším hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Vždycky jsme hájili mezinárodní právo.
Pane Vondro, děkuji. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A naším hostem byl také senátor za ČSSD Jiří Dienstbier. Děkuji i vám, naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se pro dnešek loučí Michal Rosypal. Těším se opět v pátek po 10:30 u dalšího vydání Pro a proti. Dobrý den, dobrý poslech.